на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Галоўная тэма ў вераснёўскай пошце «Свабоды» – выбарчая кампанія, якая тыдзень таму завершылася ў Беларусі. Не трэба быць таленавітым аналітыкам, каб загадзя прадбачыць яе вынікі. Многія незалежныя выданні задоўга да 11 верасня апублікавалі спіс магчымых дэпутатаў. Былі, аднак, у выніках гэтай кампаніі некаторыя неспадзянкі. Размова найперш пра тое, што ўпершыню за многія гады ўлада пагадзілася ўбачыць у шэрагу дэпутатаў некалькі апазіцыянераў. Вось як пра гэта нечаканае здарэнне піша ў сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. У дзень выбараў ад ранку сядзеў у інтэрнэце, каб быць у курсе пра вынікі. Калі даведаўся, што мой нядаўні прагноз не спраўдзіўся і два прадстаўнікі апазіцыі трапілі ў парламент, спачатку абрадаваўся. У адным нядаўнім лісце на «Свабоду» я прадказваў, што ніхто з апазіцыі туды не пройдзе. Але крыху пасядзеўшы і падумаўшы, я панізіў тэмпературу сваёй задаволенасці. Няўжо сістэма дала збой? Малаверагодна. Тады ў чым справа? Падумаў яшчэ, прыкінуў суадносіны сіл у парламенце і пачаў разважаць. Цяпер там двое з апазіцыі, астатнія праўладныя дэпутаты. Відавочна, што ніякага ўплыву на рашэнні, што прымаюцца парламентам, гэтыя двое мець не будуць. Стоп, чаму двое? Улада будзе ўсяляк даводзіць, што ў нас апазіцыйных парламентароў хоць адбаўляй. Камуністаў ажно 8 чалавек, да яшчэ патрыёты нейкія. Захад у экстазе, даверлівая і недасведчаная Еўропа з задавальненнем праглыне гэтую цукерачку сурагат дэмакратыі і выдасць беларускай аўтакратыі бясплатны талон на атрыманне легітымнасці. На наступных парламенцкіх выбарах можна дапусціць у парламент не два, а тры ці нават чатыры апазіцыянеры. Вынік той самы, затое можна будзе цвердзіць пра нейкі прагрэс і папрасіць пад гэтую марку крэдыт ці яшчэ што. Наша Григорыча голымі рукамі не возьмеш. Ён непераўзыдзены майстар інтрыгі, тут усё пралічана. Ён такой локшыны на іхныя і нашыя развесістыя вушы прыгатуе, што толькі трымайся. Паразважаўшы гэтак, я сеў за ліст на «Свабоду», каб даведацца, памыляюся я ці не. З павагай Кастусь Сырэль, з паслявыбарчых Вушачаў. Нават калі гэта была хітра пралічаная камбінацыя ўлады, вялікага ўплыву на пазіцыю Захаду адносна ступені дэмакратычнасці беларускіх выбараў яна не аказала. Ацэнка, дадзеная гэтай выбарчай кампаніі назіральнікамі ад АБСЕ, мала адрознівалася ад папярэдніх ацэнак. Выбарчая сістэма ў Беларусі застаецца непразрыстай і цалкам падкантрольнай уладзе. Колькі б апазіцыянераў не пагадзілася прапусціць праз сваё сіта прэзідэнцкая вертыкаль, прынцыповыя, асноватворныя заганы такой сістэмы ад гэтага не мяняюцца. На гэтую ж тэму ліст нашага слухача Ціхана Баразны з Менску. Ён піша: «Хіба можна ўспрымаць гэтыя выбары ўсур'ёз? Напэўна, ўжо нават самыя наіўныя і даверлівыя людзі разумеюць сутнасць такой гульні. За каго б ты ні галасаваў, усё роўна перамагае вылучэнец улады. Ні яўка выбарцаў, ні грамадскія настроі не маюць пры гэтым колькі-небудзь істотнага значэння. У мінулую нядзелю я з вакна сваёй кватэры цэлы дзень назіраў за дзвярыма выбарчага ўчастка. Людзей было вобмаль, а ўвечары абвясцілі, прагаласавала ледзь не 70%. Ну, ўжо нават смяяцца не хочацца. Для мяне ў гэтай справе застаецца толькі адно пытанне. Чаму нашы людзі ўсё гэта церпяць? Усе ж разумеюць, чаго варты такія выбары, як і хто насамрэч падбірае так званых дэпутатаў, на што гэтыя, так бы мовіць, народныя абраннікі ўплываюць і хто з імі лічыцца. А калі ўсе ведаюць і ўсе разумеюць, чаму церпяць? Няўжо нам, беларусам, так прыемна адчуваць сябе падманутымі?» Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Ціхан Баразна з Менску. Мяркую, многае тут тлумачыцца гісторыяй апошняга стагоддзя. Выбарчая сістэма, якая існуе ў сённяшняй Беларусі, гэта ж не вынаходства Лукашэнкі. Дэкаратыўна-імітацыйная кампанія пад назвай «Народныя выбары» была створана, адладжана і шмат дзесяцігоддзяў паспяхова існавала ў СССР. Савецкія грамадзяне прывыклі да гэтых так званых выбараў з немінучай перамогай непарушнага блоку камуністаў і беспартыйных. з нязменна высокай яўкай і такім жа неверагодным працэнтам тых, хто прагаласаваў за. Беларускае грамадства ў сваёй большасці ніколі не ведала іншых выбараў, не жыло пры іншай палітычнай сістэме. Адпаведна, і такія, так бы мовіць, выбары успрымаюцца большасцю не як падман і злачынства, а хутчэй як нейкая гульня, старая, спадчынная савецкая традыцыя. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.